Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılanıfir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Radyosundan sesimizi dinləyirsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Programlarımız davam edir, keçid alırıq növbəti verilişimizə. Ədəbiyyat sevər əzizlərimiz üçün Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişini təqdim etmək istəyirik. Bizimlə qalın, lütfən.
Ədəbiyyat səması. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sevimli adıyla. Sayğılı dinləyicilər, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Respublikası Aran Radyosunun efirindən Ədəbiyyat Səması başlıqlı veriliş yayılır. Verilişi aparır Heşməti. Əzizlər, növbəti verilişlər sayağı bugünkü verilişlə də çalışacaq digər bir İran şairi ilə tanış olaq. Əgərsə istəyirsiniz, görəsiniz ki, bugünkü verilişdə hansı şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik, bir neçə andan sonra bizim verilişimizin yenə də dinləyicisi olun. Mevlana adlı tanınan İran şairi, təkcə İran yox ki, bütün dünyanı cəzib dolanıb, çoxlu insanları özünə və şeirlərinə vurğun etmişdir. Mövləvi bir millətin ədəbi xəzinəsi deyil, o insanlığın mənəviyyət xəzinəsidir. Mevlana İran ədəbiyyatının görkəmli siması, eyni halda dünya ədəbiyyatında, fəlsəfə və düşüncə alanında dəyərli şairlərindən birisidir. Mevlana Orta Asiyada, yəni Bəlx şəhərində anadan olursa da, Monqullar hücumu əsərində batı ölkələrini qarşıya alıb, nəhayətdə Anadolu şəhərlərində gəzib, Quniyə şəhərində aram tapır və məskunlaşır. Atası Bəhaəddin böyük bir alim idi. Bunu artırım ki, şair Mevlana 640 Hicri ilində dünyaya göz açmışdır. Thank you. dediğim kimi Təbrizli Şəms ilə görüşmüşdür. Bu görüş şairin dünyaya baxışında böyük etkilər qoydu və onun ruhi dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur. Ancaq Şəmsi Təbrizinin ölümü Mövləvinin düşüncə və mənəvi aləmində başqa bir əsər bıraxdı və ondan sonra Fars ədəbiyyatının şah əsərlərindən birisi olan Məsnəviyyə mənəvi əsəri yarandı. Bəzi təzkirəçilər buna inamları vardır ki, Mövləvidən bir balaca divan türkcəyə yadigar qalıbdır. Məsnəvi mənəvidən əlavə Mövlananın divanı, fihi mafih əsərləri dönə-dönə əllərdə gəzib dillər əzbəri olmuşdur. Mövləvinin böyük divanında çoxlu müləbbəələr vardır ki, türkcə və farsca olmuşlar ki, şairin məharətini farsca, ərəbcə və türkcə şeirlər yazmağında görsədə bilər. Əzizlər, bilirsiniz ki, Mövləvinin məsnəvi əsərində çoxlu Quran ayələri, hədislər ərəbcə və vəzn üsulu ilə şeir üslubunda yazılıbdır. Mövləvi insanlığın böyük şairidir. Mövlana Məhəmməd Bəlxi, yaxud Mövləvi, dediyim kimi, Şəmsi Təbrizini əldən verəndən sonra bir məsnəvi yazdı ki, demək, bəlkə də çalışdı bu şeirləri, bu məsnəvini Şəmsi Təbriziyə təqdim etsin. Bu məsnəvinin ilk şeiri dillər əzbəridir indi. Uşaqdan böyücə, siniflərdə, dərs kitablarında və başqa kitablarda Millərcə dəfə gözə dəyir. Əgər sizlər icazə buyursunuz, bir neçə beyt elə farsca bu şeiri qulluğunuza oxuyun, sonra həmən bu şeirin bir neçə beytinin tərcüməsini də oxuyun. بشنو از نی چون حکایت می کند بشنو از نی چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیر هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش گل اشت نیدن شکایت ایلیر گل اشت نیدن شکایت ایلیر ایرلخلردن Hikayət eyləyir. Ta qamışlıqdan üzüldü ülfətim, Ağladıb dünyanı sonsuz mühnətim. Hicridən yanmış ürəkdir istəyim, İştiyagın ağrı dərdin söyləyim. Öz kökündən kimsə kim düşdü uzaq, axtarır birləşməyə daim yara. Cəmilərdə ahu naləm saldı iz, mutlu həm mutsuzla oldum dizbədiz. Yağr olur hər kəs mənə bir zənn ilə, yox işi sinəmdə odlu sirr ilə, leyk naləmdən deyil sirrim uzaq. Leyk naləmdən deyil sirrim uzaq, görməməzlik gözlərə olmuş uzaq.
Zən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqdi zülfün atma kim aşıqda hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Öz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat sənası.
Sən etdin əqrimi zayil, sənətən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Ay, aman, dar, dar, aman.
Hörmətli dinləyicilər, yenə də vaxt o vaxtdır ki, birlikdə telefon vasitəsilə gözəl Urmiya şəhərinə gedək və orada məhəbbətli və şirin söhbət ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və mülahizələrini dinləyək. Qulizadə cənabları, biz sizi dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz bacılar, qardaşlar, ədəbiyyat sevərlər. İrfani ədəbiyyat ərəb dilində və fars dilində çox-çox gedişdi. Yəni, ariflər bu iki dildə həm nəsr, həm nəzmlə, həm şeirlə, həm adi dilinə irfani mətnlər, irfani ədəbiyyatlar yazıblar çox-çox. Yəni, fars dilində 50 kitabdan çox, məsələn, nəsr, irfani nəsrimiz vardır. Böyük ariflərin, məsələn, Əttar kimi şəxsiyyətlərin, Mövlana Cəlaləddinin, məsələn, əsərlərində nəzmindən əlavə, şeirindən əlavə, nəsr əsərləri də çoxdur, yəni bir nömrəli irfani əsərlər, Yahudviri və başqaları ərəb dilində həmçin oxuyur. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır, yəni yoxdur demək olar bu həndə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq Füzuliyə çox demək olar ki, güvənirik Füzulidən çox. Şahid gətirir özümüzdə, Füzulinin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlə, şeir dilində olan əsərlərlə. Hər halda Füzulinin ədəbiyyatında və yəni irfan ədəbiyyatda istər fars dil ola, istər Azərbaycan dil ola, istər irfani Arabi dil Arap dilinde ola o irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da sənin halın necədir? Bu hal nədir? Bu ovza nədir? Bu məna işlənir. Amma ariflərin dilində hal ki Fuzuli ilə çoxdur. Məsələn Fuzuli deyir gözü yaşlıların halı nə bilsin mərdumi qafil. Kəvavçıb seyrini şəbta o səhər bidar olandan zor. Ya dolu da divanı, Fuzulun divarı doludur bu hal kəlməsiylə. Tir qəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqd zülfün atma kim aşıqdə hal eylərməli. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Fuzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Taala'nın arifə olan ədiyyəsidir, muhibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Taala o nimətini ürəyinə salar. Arif özü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi niməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyib, əl-haluma yərəddü əl-qəlbi bəməxzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü o yolda çalışmaz ki, mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşı haləti tapım, mən bir mənəvi irfani hala gedim. Heç özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neyməti düşər. Məsələn, məhzun olar, deməli, hüznülü olar bizdən. Ya imbiz xatı xatı tapar, yəni ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan. Ya bir şey qəlbinə düşər, ilham kimi məsələn, ilham olar. Bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahil olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər davam eləsə, bu hal bunda olsa daimən, məsələn, Allah Taalaya diqqət elə, daimən ürəyi şaddır, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyi hüznülü ola, bir mənəvi hüznü ola, belə davam eləsə, onlar məqam deyəndə, filan ağrıqın məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfani halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmuyor, belə deyil. Bir hal ola, bir hal olmasa ona hal deyərlər. Gəlib gedən olsa ona hal deyərlər. Ancaq arif ondan sonra çalışıb onu özündə saxlasa, məqama satar. Ona deyərlər məqam ki, bu istilahlar, bu terminlər, bu sözlər ariflərin şeirində yazdığında, dediyində gərək belə bir məna ola. Yəni Allah, hal, yəni Allah Taalanın arifə, o şəxsi, o həqiqi mömin arif şəxsə, bir inayəti olar, ürəyinə bir şey ilham olar, ürəyinə bir şey düşər, bir şeyi bilər, bir an bilər, mümkün də bir müddətdən sonra, bir andan sonra aradan gedə zahil olar. Hər halda indi baxın Fuzulunun bu şeirində bu mənana diqqət eləyək, gözü yaşlıların haulin nə bilsin mərdumi qafil, kəvavçıb seyrinin şəbtağı səhər idar olandan sonra, ya həmin beytin ki oxudum, tir qəmzən atma kim bağrım dələr qanım tökər, dünyaya sitabdı demə olar. İqdi zülfün atma, iqdi zülf, zülf də ariflərin əlbəttə istilahında dilində bir xüsusi mənası vardır. Yəni bütün dünyanın gözəllikləri, dünya gözəllikləri. İqdi zülfün atma kim, aşıqdə hal eylər məni, halımı aradı. Yəni Allah verən o mənəvi inayətini, lütfünü, halını məndən aşıqdə eylər və aradan aparar.
Və beləliklə, əzizlər, bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı veriliş də sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Mehriban dinleyiciler, sağ olun ki varsınız və Aran Radiosundan səslənən proqramlara dəyər verirsiniz. Dostlar, tarix boyu bir sıra mərasimlər, dəblər, ənənələr unudulur və əlbəttə bəzi demək olar ki, dəblərimiz də hər zaman davamlanır, nəsildən nəsilə köçüb gedir. Ellər Yadkarı başlıqlı proqramında əziz əməkdaşlarımız çalışırlar ki, bu mərasimlərimizə, bu ənənələrimizə toxunsunlar və unudulmuşları yada salsınlar və bir sıra bu gözəl dəbləri xatırlasınlar. Bunun üçün də zəngin bir verilişdir bu proqram. Niyə ki, folklorumuza dəyər verilir, əhəmiyyət verilir. Lütfən buyurun dinləyin, Ellər Yadigarı başlıqlı verilişini.
Eller Yadigarı. Özəllikləri, incəlikləri yaradıb yaşadan Tanrının adı ilə bir daha da hər birinizi səmimiyyətlə salamlayıram. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, hər həftə bugün Ellər Yadigarı verilişini səsləndirib və çalışırıq zəngin folklorumuzun, şifahi ağız ədəbiyyatımızın müxtəlif qol budaqlarını siz əzizlərimizə xatırladaq. Buna görə deyirəm xatırladaq, çünki bilirəm siz əzizlərimiz, folklor sevər dinləyicilərimiz bu haqda çoxlu məlumatlarınız vardır. Ancaq əzizlər, gündəlik fəaliyyətlər üzrə bir sıra folklorumuz yaddaşlarımızdan pozulmaq üzərindədir və onları qorumaq və saxlamaq bizim ədəbiyyatımıza olan borcumuzdur. Bu borcu yerinə yetirmək məqsədi ilə biz Ellər Yadigarı verilişi ilə sizinləyik. Hörmətli dinləyicilər, bizim müdrik və bilici ulu babalarımızdan qalan bütün ənənələr, dəblər, mərasimlər və müxtəlif bölmələr xalqın hər zaman yaşayışına, həyat davranışına olan xeyirli mövzulardırlar. Onlar insanın dünyaya göz açdığı zamanından həyatın sona çatan zamanlarına dək öz fikirləri əsasında qayda qanunlar yaratmışlar. Bunlar ara, oyunlar da bütün özəllikləri ilə folklorun əsas qolbudaqlarından olaraq bizim cəmaat ara yaşayıb və nəsildən nəsilə köçürülüb və hal-hazırda da xeyli oyunlar cəmaat ara özün göstərir. Bütün oyunlar uşaqların yaşları həmçinin cinsiyyətlərinə uyğun yaranmışdır.
Qızların oyunları ilə oğlanların oyunları tam bir-birləri ilə fərqlidir. Və yaş baxımından da oyunlar fərqlənir və uşaqların oyunları sadə və ritmli olur. Yeni yetməlik devri bilirsiniz ki, həssas bir zaman sayıldıqda özünə məxsus oyunlara malikdir. Hətta gənclərin oyunları da biraz bu oyunlardan fərqlənir və bir igid şəxs bara gəlsin deyə onların fiziki və ruhu qabiliyyətlərini gücləndirmək də əsas rol oynayır. Əzizlər, verilişimizin əsas mövzusuna keçmədən öncə gəlin görək folklor nə deməkdir. Folklor deyirlər əsasında Fransacadan alınmış iki folk, yəni xalq və lor, yəni ədəbiyyat və bilgi sözcüklərindən təşkil tapmış mürəkkəb bir sözdür. Azərbaycan alimləri bunu şifahi xalq ədəbiyyatı adlandıraraq onu yalnız ağız ədəbiyyatına, yəni ağızdan çıxan sözlərə şamil etmişlər. Bunlardan əlavə bütün adətlər, ənənələr, toy, yas və s. mərasimlər, oyunlar folklorun ən önəmli hissəsi kimi nəzərə alına bilərlər. Çünki onlar da heç yerdə yazılmayıbdır və gör-götür sayağı ilə nəsildən nəsilə köçürülüb və xalqların mədəniyyətlərini, kültürlərini təşkil edibdir. Əzizlər, bilirsiniz ki, illər yadkar başlıqlı veriliş ilə sizinləyik və bugün sözümüz şifahi ədəbiyyatımızın bir önəmli hissələrindən sayılaraq oyunlardan gedir. Bugün bilirsiniz ki, təəssüflərlə bu oyunların bir sırası unudulub aradan getmək üzərindədir. Nə yaxşı olar ki, günümüzün yeni oyunları yerinə öz əski və atababalarımızdan qalan oyunları uşaqlarımıza öyrədib, əsəbi xəstəlik gətirən kompüter oyunları və yuxarı qiymətə alınan oyuncaqlardan can qurtarıb sağlamlıq verən oyunlarımıza yiyədir. Sevimli və hörmətli dinləyicilər, biz Aran Radiosundan Ellər Yadigarı başlıqlı verilişindən sizinləyik və bugün də yenə də bizim zəngin folklorumuza aid olan hissələrdən və qolbudaqlardan söz söhbət gedir. İndi isə sözü verəcək hörmətli əməkdaşlarımıza və əzizlərimiz bizə reportaj hazırlayıblar. Bu reportajı biz də sizinlə bərabər dinləyəcəyik.
Biz cavanlığımızda, uşaqlığımızda hansı oyunlardan istifadə edin, nə oynamışıq, topla oynamışıq, iki dəstəyə bölünüblər, ortada biri qalıb, topu atıb bu dəstədən o dəstəyə, gərək dəysin ortadakını, o çıxsın oyundan. Belə sonra çilingə ağacla atıb oynayırdı, nəm gəlinciklərlə, qızlar gəlinciklə oynayırlar da, bizdə belə deyirlər, xalabacı, qonaq get, qonaq gəl, gizlimpaç oynayırdı, biri yumurdu gözün, o birisi gizlənirdi. Sonra o adam axtarmalı idi onu. Tapanda divara vururdu ki, tapdım, tapdım.
Thank you.
Saygılı dinleyiciler, Qayış götürdüğü oğlanlara aid olan oyunlardan biridir. Bu oyunu azı 6 oyuncu gereklidir. Bu 6 oyuncu 3-3'ə bölüşüb oynayırlar. Oyun üçün bir yekə dairə çəkilir, bir qrup içəridə, bir qrup isə dairədən kənar olar. İçəridəkilər yerə düzülən qayışların üstündə düzülüb dururlar. Kənardakılarsa qayışları götürməyə çalışırlar. Çalışmaların əsərində bir qayışı götürsələr, o birisi qayışları bu qayışla çıxarda bilərlər. Qayışlar qrupların oyunçuların sayıca olar. Əgər içərdəki qrup, eşikdəki qrupun ayaqlarını ayaqlaya bilsələr, onda gərək qruplar yerlərini dəyişsinlər. Amma çöldəki qrup qayışları götürə bilsələr, onda içərdəkiləri qayışla vura bilərlər. Yadigar başlıqlı verilişindən bizi izləyən əzizlər, bunu gözdən qaçırmayaq ki, oyunlarda digər dəblər ənənələr sayağı bir şəhərdən başqa şəhərə, bir kənddən başqa kəndə fərqlənir. Bəzən bu fərqlər çox az olur, bəzən bu fərqlər o qədər artıq gözə dəyir ki, belə sanırsan ki, bu oyun başqa bir oyundur. Bir sıra oyunlar da vardır ki, elə bir bölgəyə ya kəndə ya şəhərə aiddir və başqa yerlərdə o oyun yoxdur və heç kimsə onunla tanış deyil. Tapmaq oyunu toylarda oynanan oyunlardan sayılır. Bu oyun ümumiyyətdə Şərqi Azərbaycanın Həris şəhərində Nəhənd kəndində oynayan oyunlardan biridir. Əldə olan məlumata görə başqa yerlərdə bu oyun ayrı qayda qanunlarla oynayır. Biz bu kənddə bu oyunda olan dəblər və qayda qanunları açıqlamaq istəyirik siz əzizlərimizə. Dostlar, təxminən 50-60 il bundan öncə üzük tapmaq oyununu oynamaq üçün Nəhəng kəndinin özəl bir məkanında toplaşıb və bu oyunu məhz o məkanda oynayarmışlar. Bu oyunu oynamağa ən azı 2 nəfər lazımdır. Biri üzük gətirən, o birisi üzüyü tapan. Nəfərlərin sayı isə istədiyiniz qədər arta bilər. Birimiz sini ya məcməkdə 12 dənə ağac parçası, ucalığı 10 santim, yoğunluğu 5 santim hududunda seçilir. Onların bir başının içini oyub, o biri başını müxtəlif şəkillərlə bəzəyərmişlər. Bu ağacı hər kəs öz zövqü ilə uyğun yonarmış. Ağaclar hazır olandan sonra onları bir məcmək içinə düzüb, və birisinin altında bir üzük gizlədərmişlər. Məcməyini toy otağına gətirib, üzük tapan qrupun qabağında gəzdirib, onlardan biri üzüyü tapmaq üçün ortaya gəlib oyunu başlayarmış. Üzük tapan nəfər hansı ağacın altını boş zənn edərsə, onu aşırıb məcməkdən kənara atarmış. Üzük axtaran nəfər hər hansı zaman üzüyün harda olduğunu cüman etsəydi, o ağacı uca bir səslə məcməkdən kənara atıb, üzük burada deyərmiş. Hər üzük tapmaq qrupa bir nümrə və bir bal qazandırarmış və üzüyü tapmaq bir nümrə ondan azaldarmış. Sonda hər kəs artıq bal qazanarmışsa, oyunu utub və toy bəyləri tərəfindən mükafatlar qazanarmış. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan İllər Yadkarı başlıqlı verilişindən bugün də sizinlə yol bir olduq və sözümüz söhbətimiz bugün bildiyiniz kimi cəmaat ara yaşayan oyunlardan getdik, xüsusilə gənclərimizə, igidlərimizə aid olan oyunlardan danışdıq. İnşallah ki, bu verilişimiz sizi razı salıbdır və inşallah ki, siz də öz dəyərli fikirlərinizi folklorumuz xüsusunda bizə çatdıracaqsınız. İndi isə verilişlərimiz Aran Radiosundan əzizlər davam edəcək. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Thank you. sana yesin bu ayrılık, bu ayrılık, bu ayrılık. Sana yesin bu ayrılık, bu ayrılık, bu ayrılık. Sana yesin bu ayrılık, bu ayrılık, bu ayrılık.
Aran Radyosu təqdim edir. Nəğmələr. Həyat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini yoxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Yıxılıb cism bədən, xaç ilə yeksan olmuş. Adəm ol, dağına üçün rüzi-i rizvanı verib, yeri cənnətdə ikən çuhu biyaban olmuş.
Varlığın gözəl yaradanı Ulu Tanrımızın adı ilə salamlayırıq siz hörmətlərimizi Aran Radiosunda nəğmələr unvanlı verilişimizdə. Nəğmələrdən söz gedəndə şeirlər yada düşür. Niyə ki, şeirlərdir ki, nəğmələr və musiqilərin yaranmasına səbəb olur. Şeir və nəğmə və musiqi hər zaman bir-birləri ilə bağlı olublar. Biz bu bağlılığı nəğmələr unvanlı verilişimizdə nümayiş etdirir və bu proqramda çalışırıq ki, sizə gözəl musiqilər, mahnılar və şeirlər təqdim edək, həmçinin adlım və böyük sənətkarlarımızla da tanış olaq. Bilişimizi səsləndirmişik, təqdim etmək istəyirik, bizimlə qalın lütfən. Biz hər verilişdən bir böyük və əziz ustad və sənətkarla tanış oluruq. Bugün bəstəkar, tədqiqatçı, ölkəmizin adlım, tar və sitarı müəllim və nəvazəndəsi Ərşəd Təhma Sebi cənablarının həyatı barəsində danışırıq. Ərşəd Təhmasibi, böyük sənətkar, 1336 günəş ilində İranda dünyaya gəlibdir. Uşaqlıq dövrünü üç şəhər, Zənəndəc, Həmədan və Tehranda keçirib, musiqi aləmi ilə atasının vasitəsi ilə tanış olub. Çalıcılığını evladına öyrədərək, onda olan gizlin istedadı çiçəkləndirib və yeni bir həyat üçün ona yol çırağı olubdur. Atanın adlı ustad Fəqid Məhəmməd Rıza Lütfi ilə olan dostluğu, Ərşədin ilk musiqi mərhələlərini onun nəzdində öyrənməsinə zəmin yaratdı. Sənətkar inkişaf pilləkanlarını bir-bir geridə qoydu. Məhəmməd Rıza Lütfi, Hüseyn Əlizadə, Pərviz Mişkatiyan kimi böyük sənətkarlarla həmkarçılıq edib və öz yüksək məharətini nümayiş etdirdi. Həmkarçılıq daxili və beynəlxalq səviyyəsində müxtəlif ifa olunması ilə Razu Niyaz, Sub Qahi, Dilşudiqan, Həmnəvai və Şurəngiz kimi zəngin albumların yaranması ilə nəticələndi. Ərşəd Təhmasibi həmçinin İranın musiqi sahəsində olan təcrübələrini müxtəlif kitablarda paylaşıb, musiqi ilə olan akademik və elmi baxışı onun bu haqda olan əsərlərinin yaranmasına zəmin yaratdı. Thank you. Böyük sənətkar, hətta keçmiş musiqi sənətkarlarının əsərlərini toplayıb və bu əməyini yadigar qoyub kitablarda yazıb və paylaşdı. Müqəddəs təlim sahəsində də bu böyük sənətkar öz müsbət rolunu oynamış və güclü, intizamlı təlimləri ilə musiqiyə olan borc və görəvini əla dərəcədə yerinə yetiribdir. Ustad Təhmasibinin qalarğı hərəkətlər və fəaliyyətlərindən biri əski və qədim musiqi alətlərini toplamaq və muzədə sərgiləməkdir. Bu sənətkar hər zaman insanların və sənətkarların ürəklərində yaşayıbdır və musiqi barəsində onun böyük əsərləri yadigar qalıbdır. İşlə maraqlanan dostlar, söz vermişdik ki, verilişimizdə yenə də siz hörmətlilərə şiir təqdim olunacaq və paylaşacaq. İndi isə Məhmud Dəspiş canablarının bir qəzəlini sizinlə paylaşırıq. Gözlərim qaldı görən tək, o qara gözlərdə. Bilir əhvalımı cuya, o gözəl dilbərdə. Gözlərim qaldı görən tək, o qara gözlərdə. Bilir əhvalımı cuya, o gözəl dilbərdə. Ürəyim saldı məni, dərdə giriftar oldum. Hanı taqət bu qədər, məndə dəvasız dərdə. Eşqimin sirrini qəlbimdə nəhan gəzdirdim. Demərəm dərdimi hər tənə vuran namərdə. Od vurur canıma tən ilə rəqibim. Neylim, cür canım da bu yandan biləyib əbsürdə. Bəla yollarını eşq ilə sürdüm, elə ki, mən çəkən qorxuları çəkməsin heç kafərdə. Etmərəm qeydə şikayət, o gözəl dilbərdən.
deyərəm sözlərimi, görsəm özün hər yerdə. İtmərəm qeyri şikayət o gözəl dilbərdə. Deyərəm sözlərimi, görsəm özün hər yerdə.
Hasretin demem, o gedi kalmışa hasretin demem.